Dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program Radija Slobodna Evropa. U narednih pola sata sa vama su Željko Tomić i Iva Martinović. Na početku emisije najvažnije vesti. Italija će prva ratifikovati sporazum o stabilizaciji sa Srbijom, izjavio u Beogradu italijanski šef diplomatije Franco Frattini. Istražitelji Beograda i Prištine sutra obilaze lokacije u Srbiji na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice. Danas presuda Urošu Mišiću za pokušaj ubistva žandarma na Marakani. Gradonačelnik Sarajeva traži zabranu skupa u Dobrovoljačkoj. Samit lidera eurozone zbog duga Grčke početkom maja, najavio predsjednik Evropske unije Van Rompuy. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 22 stepena. U narednih pola sata između ostalog možete čuti šta povodom navoda iz Prištine da na teritoriji centralne Srbije ima još masovnih grobnica kosovskih Albanaca, kaže zamenik srpskog tužioca za ratne zločine Bruno Vekarić.
Ukoliko su pronađene do sada tri velike masovne grobnice, po nekoj analogiji zašto ih ne bi bilo još, naše istraživanje ide u smjeru pronalaženja eventualnih masovnih grobnica.
Istražujemo da li je istambulski susret Tadića i Silajđića početak resetovanja odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, ali i između Beograda i Banja Luke. Evo kako ambasador BiH u Srbiji Boris Arnaut ocenjuje istambulski sastanak.
Susret u Istanbulu između predsjednika Srbije, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i turske diplomatije je jako značajan u budućim odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Poznato je da već 3 godine ti odnosi su na najnižem nivou.
Književni festival Na pola puta u Užicu okupio mlade pisce iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije. I iz Sanskog mosta došao je Enes Kurtovića iz Rijeke, Karmen Lončarek.
Dosta razdvajanja, dosta razmimo iloženja, hajde da priđemo jedni drugima, ne čekajmo da napravi potez ovaj ili onaj, hajde da uradimo to zajedno, hajde da se nađemo negdje na pola puta, da se družimo.
Ja se upravo tako nekako osjećam, na pola puta sa svojim uspomenom na bivšu državu i na sadašnju.
Ostanite sa nama.
Ovo su vesti Radija Slobodna Evropa.
Ministar spoljnih poslova Italije Franco Frattini izrazio je u Beogradu nadu da će do kraja španskog predsjedavanja Evropskoj uniji biti postignuta saglasnost o početku ratifikacije sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju Srbije, naglasivši da Italija želi da bude prva zemlja koja će ratifikovati taj sporazum. Govoreći o predstojećem skupu o Zapadnom Balkanu u Sarajevu 2. juna, kojem bi pored predstavnika Evropske unije i zemalja regiona trebalo da prisustvuju predstavnici Sjedinjenih Država, Rusije i Turske, Frattini je rekao da je to izuzetno važan sastanak na kojem će biti učinjeni konkretni koraci za zemlje Zapadnog Balkana na putu evropskih integracija. Frattini je predložio i model za prevazilaženje spora u vezi sa nastupom delegacije Kosova na Sarajevskom skupu.
Io mi sono riferito ad un esempio recente.
Ja sam predložio da se primeni isti model kao što se desilo prilikom jednog samita ministara spoljnih poslova koji je organizovan dok je Češka predsjedavala Evropskom unijom. Tom prilikom bili su prisutni svi koji su želeli i nisu bili obeleženi imenom svoje države, već svojim ličnim imenom. To je bila neka vrsta neformalnog susreta koji je poznat pod imenom model Ginić i može se primeniti u situacijama kakva je ona koja danas karakteriše odnose između Prištine i Srbije. Raduje me da je srpska strana pokazala interesovanje za ovaj moj predlog, a naravno taj ću isti predlog proslediti i Prištini. Ima još nekih detalja u koje sada ne bih ulazio, tipa na koji način ćemo rasporediti pojedine učesnike za stolom ili da li će učestvovati i predstavnik UNMIK-a, gospodin Zanjer. Po meni, on bi morao da prisustvuje, ali to je već detalj.
I UNMIK, ambasadore Zanjer, deba essere presente, ma questo è un dettaglio.
Rekao je italijanski ministar spoljnih poslova nakon razgovora sa srpskim šefom diplomatije Vukom Jeremićem. Jeremić kaže da je Srbija pokazala konstruktivnost, ali i također naglašava da, citat, Kosovo ne može nigde biti predstavljeno na način koji je u suprotnosti sa rezolucijom 1244.
Stav Srbije je nema UNMIK-a, nema Kosova.
Šef italijanske diplomatije tokom posete Beogradu osvrnuo se i na problem ukidanja srpske mobilne mreže na Kosovu, navodeći da ga treba rešiti tehnički i da od njega ne treba praviti političko pitanje. Jeremić je izjavio da se situacija mora promeniti i da Telekom Srbije mora dobiti priliku da ponovo telefonski spoji građane na Kosovu.
Zaista radimo sve da bi se ponovo uspostavio signal Telekoma Srbije tamo gdje žive Srbi na Kosovu.
U nekim delovima Kosova signal je već obnovljen. Mislim da ćemo biti uspešni i u ostatku teritorije. To ne bi bilo moguće bez intenzivne diplomatske aktivnosti koja ide paralelno sa našim tehničkim naporima. Ali iskreno da budem, ne bih želeo da mnogo govorim o detaljima, zbog toga što je ipak najvažnije da se signal obnovi, a verovatno bi bilo teže ukoliko bi o tome pričali javno.
Ministar Vuk Jeremić, ministarka za telekomunikacije Jasna Matić zatražila je od UNMIK-a da zaustavi dalje delovanje kosovskog regulatornog organa koji je onemogućio rad mobilnim operaterima iz Srbije na Kosovu. Međunarodne vojne snage na Kosovu danas će kosovskoj policiji prepustiti kontrolu granice sa Albanijom u okviru nastavka procesa prenosa odgovornosti na kosovske institucije. Prenos nadležnosti se događa u okviru povlačenja trupa KFOR-a iz graničnog područja. Komandant KFOR-a Markus Bentler najavio je da će se prenošenje nadležnosti za čuvanje granice na kosovsku policiju nastaviti i u drugim graničnim područjima, ali da ne postoje rokovi i da će slučaj svake zemlje biti posebno razmotren. Presuda navijaču Urošu Mišiću za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića biće izrečena u 15 sati nakon što su danas tužilac i odbrana izveli završne reči na suđenju pred većem Višeg suda u Beogradu. Suđenje pratio naš Zoran Glavonjić koji će nam tokom emisije preneti više detalja. Predstavnici Direkcije za upravljanje privremeno oduzetom imovinom medijima su prikazali dva hotela i tri restorana u Novom Sadu koji su privremeno oduzeti vlasniku zbog sumnje da su kupljeni novcem Darka Šarića optuženog za šverc kokaina. Predstavnici Direkcije rekli su da je država juče privremeno preuzela oko 70% akcija hotela Putnik i Vojvodina koji su oduzeti od konzorcijuma preduzeća Maestral Tours iz Budve i akcionarskog društva za hotelijerstvo Palić i Subotice. Zbog sumnje da su kupljeni novcem Darka Šarića, država je juče privremeno preuzela i novosadske restorane Sečuan, Oaza i Lipa. Stručnjaci Tela Saveta Evrope za borbu protiv korupcije GRECO počeli su evaluaciju stanja u oblasti finansiranja političkih partija u Srbiji. Tokom boravka stručnjaci GRECO će se sastati sa predstavnicima nadležnih institucija, političkih partija, medija i nevladinih organizacija. Završni finansijski izveštaj za 2009. dostavilo je 14 od ukupno 23 parlamentarne stranke, ali je većina tih izveštaja nepotpuna. Rečeno je agenciji Beta u Agenciji za borbu protiv korupcije. Gradonačelnik Sarajeva Alija Behmen zatražio od policije da zabrani najavljeni skup u Dobrovoljačkoj ulici, ocenjujući da bi njegovo održavanje bilo ruganje žrtvama 3,5-godišnje opsade Sarajeva. Organizatori manifestacije iz Republike Srpske najavili su za 3. maj prvi put obeležavanje stradanja pripadnika JNA u Dobrovoljačkoj početkom rata u Bosni. Behmen u hitnom zahtevu policiji traži zabranu najavljene šetnje i, kako navodi, obeležavanje sukoba između legalnih oružanih snaga Bosne i Hercegovine i okupatorskih snaga JNA. Hrvatski sabor počeo je raspravu o predlogu odbora da se pristupi izmenama Ustava u okviru užem od ranije planiranog, i to isključivo u delovima koji se odnose na završetak pregovora i ulazak Hrvatske u Evropsku uniju, nezastarevanje privatizacijskog kriminala i ratnog profiterstva, te uvođenje u preambulu Ustava svih nacionalnih manjina. Predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy izjavio je da će oko 10. maja sazvati sastanak šefova država ili vlada Unije na kojem će biti reči o krizi u Grčkoj. On je dodao da će na osnovu dogovora, koji će biti finaliziran narednih dana, šefovi država i vlada odlučivati o aktiviranju isplate pomoći koju trenutno razmatraju Evropska komisija, Evropska centralna banka, MMF i vlada Grčke.
slobodnaevropa.org Budite online s radijom Slobodna Evropa.
U nastavku emisije slušajte kakva se presuda može očekivati navijaču Urošu Mišiću za pokušaj ubistva žandarma na Marakani, koliko su ozbiljne pretnje koje su sa Facebooka upućene predsjedniku Borisu Tadiću dolazili do zahlađenja odnosa između Beograda i Banja Luke, o susretima regionalnih pisaca u Užicu, no pre toga istražujemo ima li ih i gde su u Srbiji nalaze nove masovne grobnice kosovskih Albanaca. Šef Prištinskog instituta za sudsku medicinu Arsim Gerđaliju najavljuje za naš program da će sutra početi obilazak lokacije u Srbiji za koje se sumnja da su mesta masovnih grobnica u kojima su sahranjeni kosovski Albanci.
Dok je moj 29. ovog mjeseca obići ćemo jednu sumnjivu lokaciju u Medveđi. Zatim se planira da se tokom ovog leta još jednom sagleda lokacija kod Rudnice, gdje se sumnja da su tela između 250 i 300 Albanaca. Također će se još jednom istražiti lokacija u Raškoj koja je prethodno kontrolisana. To su tri lokacije na kojima je planirano da se radi ove godine.
Puno da to civjet ćete bati na to tri vende.
Slobodan Drašković, predsjednik opštine Medveđa koja se graniči sa Kosovom, potvrdio nam je da sutra sa predstavnicima Prištine u Medveđu dolaze i zvaničnici iz Beograda.
Ja imam informacije, znam da dolaze, drugo ništa.
Da li će otići zajedno neko iz Medveđe, neko od predsjednika lokalne vlasti?
Da. Čim se dogovore dva komiteta, mi moramo to da sprovedemo. Znači, naš odbor za nestale i deponovane iz Kosova, mi moramo to, kad se kad oni dođu da ih odnimo lokaciju, da vidimo zajedno što ima, ćemo da vidimo što se dešava.
Gde je ta lokacija za koju se
sumnja? Pa ne znam, kad oni donesu papire, oni treba donesu papire da nam pokažu.
Znači, oni donose neku dokumentaciju?
Da, celu dokumentaciju.
Da li ste vi i kao predsjednik opštine i kao čovjek koji živi tu ranije imali bilo kakve indicije da je tu, da se tu nešto događalo?
Ne.
Nikada ništa?
Pa nikada, tamo za nas novo.
Predsjednik opštine Medveđa Slobodan Drašković povodom informacije o novim masovnim grobnicama Branka Mihajlović razgovarala je i sa Brunom Vekarićem, zamjenikom tužioca za ratne zločine.
U svakom slučaju težimo da pronađemo sve ono što ukazuje na ratni zločin. Na tome naše istraživanje ide u smjeru pronalaženja eventualnih masovnih grobnica koje predstavljaju onda rudnik faktički dokaz u procesno-pravnom smislu.
Da li vas neke indicije vode prema centralnoj Srbiji, odnosno Medveđi?
Ne mogu da govorim bilo kakve detalje, nemam takva saznanja u ovom trenutku, ali kažem, ukoliko su pronađene do sada tri velike masovne grobnice, po nekoj analogiji, zašto ih ne bi bilo još. Bilo ko da ima takvu izjavu ili informaciju, dobro bi bilo da je podeli sa nama, ne preko novina, nego neposredno.
Da li se to istražuje punom parom, da tako kažem, u Srbiji, s obzirom da se o tome u poslednje vreme baš mnogo ne govori?
Pazite, kada se bilo kakva istraga odvija, vi nećete o tome pričati javno, naravno, ovo je po prirodi tajna, s druge strane postoji mogućnost je tako da na taj način ne dobijete adekvatne rezultate istrage, tako da je prirodno da državni organi o tome ćute.
Da li u tom smislu imate blisku saradnju sa institucijama adekvatnim na Kosovu?
Pa imamo dobru saradnju, da, već duže vrijeme vrlo konkretno sarađujemo po nekim predmetima, tako da mogu da dam potvrdan odgovor na to vaše pitanje.
Iz tužilaštva za ratne zločine Bruno Vekarić, direktorka Fonda za humanitarno pravo Nataša Kandić, kaže za naš program da nema podatke o masovnoj grobnici u Medveđi, ali da posjeduju informacije o grobnicama u Srbiji koje nisu istražene.
Ono što ja imam, znači prvo u Perućcu postoji još uvijek tela, onda ono ko Raške, ta grobnica nije tačno locirana. Ono što je tužilaštvo pokušavalo da po primljenim podacima i locira, pa nije uspjelo. Znači posle toga nikada nije ponovo došlo do lociranja. Onda postoje znači još neki podaci, čak je i Dragan Karleuša koji je svjedočio prošle godine u predmetu Suva Reka rekao da ima u Srbiji još uvijek neotkriveni grob.
Imate li vi neke informacije o masovnim grobnicama u centralnoj Srbiji?
Imam, ali ne mogu da govorim.
A mislite li da ćete sada moći da sarađujete sa tužilaštvom kada najavljuju istrage i zbog čega se ovo pitanje na ovom nivou pokreće tek posle 10 godina?
Pa kod nas se o grobnicama se bavili onda pred hapšenje Miloševića, posle toga nikada više niko se nije bavio. Čak i oni naši navodi oko mačkatice nikada.
Nisu provereni.
Ne, niko uopšte nije želeo da se bavi. Čak su ćutali, a onda su neki čak govorili kako je elektrodistribucija dala izveštaj da nije bilo trošenja struje za vreme NATO bombardovanja. Pa kao nisu mogli da se vrše spaljivanje tela, eto kad elektrodistribucija kaže da ta fabrika nije trošila struju. Niko neće time da se bavi.
Nataša Kandić, podsjećamo, u Srbiji su pronađene tri lokacije sa masovnim grobnicama u kojima su pokopana tela Albanaca, u Batajnici, Petrovom selu i kod Bajne Bašte. Prva informacija o prenošenju ubijenih Albanaca, među kojima ima i dece, izašla je na videlo kada je isplivala hladnjača puna leševa kod Kladova. Ispostavilo se da su tela prenesena u Srbiju pre početka NATO bombardovanja.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Na polovini emisije podsjećamo na najvažnije vesti. Italija će prva ratifikovati sporazum o stabilizaciji sa Srbijom, izjavio u Beogradu italijanski šef diplomatije Franco Frattini. Istražitelji Beograda i Prištine sutra obilaze lokacije u Srbiji na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice. Danas presuda Urošu Mišiću za pokušaj ubistva žandarma na Marakani. Gradonačelnik Sarajeva traži zabranu skupa u Dobrovoljačkoj. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 22 stepena. Na ponovljenom suđenju Urošu Mišiću za pokušaj ubistva žandarma Nebojše Trajkovića na Marakani decembra 2007. godine iznete su završne reči tužilaštva i odbrane. Suđenje je pratio naš Zoran Glavonjić koji je sa mnom u studiju. Zorane, izricanje presude zakazano je za 3 sata. Šta se moglo čuti u završnim rečima?
Mirjana Jakovljević, zamjenica višeg tužioca u Beogradu, zatražila je da 20-godišnji navijač Crvene zvezde Uroš Mišić bude primjereno kažnjen za pokušaj teškog ubistva sa umišljajem. Ona je ostala pri navodima i završne reči iznete na prethodnom suđenju da je optuženi Mišić izvršio to krivično delo tako što je signalnom bakljom koja gori temperaturom većom od 1000 stepeni, gurajući mu je u usta, pokušao da liši života žandarma Nebojšu Trajkovića. Mišić je, rekla je Jakovljević, znao da se Trajković na tribini stadiona nalazi kao službeno lice i imao je namjeru da ga ubije. Advokati odbrane zatražili su da Uroš Mišić bude kažnjen za nanošenje teških telesnih povreda jer smatraju da nema dokaza da je pokušano ubistvo. Žao mi je što se ovo desilo i još jednom se izvinjavam Nebojši Trajkoviću, rekao u završnoj reči pred sudom Uroš Mišić. 2,5 godine razmišljao sam o svemu što sam učinio i znam da sam pogrešio, ali želim da kažem da nisam hteo da ga ubijem. Nadam se da će mi sud pružiti šansu jer sam na početku životnog puta. Tada sam imao 18 godina i nisam razumno razmišljao. Kajem se, rekao je Uroš Mišić. Na prethodnom suđenju Mišić je osuđen na 10 godina zatvora, ali je Vrhovni sud naložio novo suđenje za napad na Trajkovića, koji se dogodio na utakmici Crvena zvezda Hajduk u decembru 2007.
Zorane, kakva je atmosfera bila danas u sudu, budući da su od samog hapšenja navijači Crvene zvezde organizovali čitavu kampanju podrške Urošu Mišiću?
I današnje suđenje prate rigorozne mere bezbednosti, kako u sudnici, tako i van suda. Publika je detaljno pretresana, dok se u iščekivanju presude ispred Palate pravde uz veliki broj novinara i TV ekipa nalazi veliki broj policajaca. U prepunoj publici ispred suda bilo je dosta mladih ljudi, prijatelja i rodbine optuženog, pretpostavljam i navijača, ali bez obeležja. Sve je proteklo bez incidenata.
Hvala Zorane. O presudi Urošu Mišiću slušajte u našem regionalnom programu od 18 sati. Tužilaštvo i policija rade na otkrivanju grupe koja je preko Facebooka pretila predsjedniku Srbije Borisu Tadiću, a za pravnu asistenciju u tom slučaju obratit će se Sjedinjenim Američkim Državama. Pretnje i uvrede predsjedniku Srbije preko grupe nazvane Tadiću džaba ti blindirana mečka, kada otvoriš vrata, snajper te čeka, uputilo ili podržalo 220 ljudi. Kako prenosi List Danas, većina članova izjašnjava se kao veliki Srbi i pravoslavci, a učestvuju u podršci inicijativama poput Otačastveni obraz, organizacije 1389, Kosovo je Srbija. Uglavnom su simpatizeri Srpske napredne stranke i Srpske radikalne stranke. Slobodan Homen, državni sekretar Ministarstva pravde, kaže da ne treba sumnjati da će istraga operativno veoma brzo stići do podataka ko stoji iza pretnji na Facebooku. On je za B92 rekao da je Ministarstvo pravde već stupilo u kontakt sa Ministarstvom pravde Sjedinjenih Država i da se očekuju traženi podaci o onima koji su spornu stranicu postavili. Imajući u vidu informacije koje smo dobili do sada, ove pretnje treba shvatiti vrlo ozbiljno, naglašava Homen.
Ako se vežu kontekst pretnji koje smo kao predstavnici državnih organa dobili u zadnje vrijeme, koje su vrlo ozbiljne, koje nisu pretnje niko preko Facebooka, niko telefona, ni SMS-om, nego ozbiljne informacije koje se dobijaju iz podzemlja i o aktivnostima raznih organizovanih grupa, ako stavimo u zajednički kontekst, možemo da kažem da je vrlo ozbiljno. Uopšte, mislim da je manje bitno da li su konkretno neko ko stavio Facebook nalog zaista bi bio eventualni izvršilac ili samo neko ko kreira javno mnjenje za tako nešto, gledajući u zajedničkom kontekstu, imajući na umu kretnje organizovanog kriminala, mislim da su vrlo ozbiljne.
Ovo nije prvi put da se pretnje upućuju političarima i nosiocima javnih funkcija u Srbiji. Pre Tadića pretili su ministru Rasimu Ljajiću, tužiocu za ratne zločine Vladimiru Vukčeviću, predsjedniku Skupštine Vojvodine Bojanu Pajtiću, ali i predsjedniku Lige socijaldemokrata Vojvodine Nenadu Čanku. U ovim posljednjim slučajevima medijska pozornost nije bila ni izbliza ovako jaka. Da li su u opasnim situacijama kao što su pretnje, postoje dvostruki standardi, tačnije funkcioneri koji su važniji i oni manje bitni, sociolog Ivan Kuzminović kaže da od ubistva Zorana Đinđića svaku pretnju treba shvatiti ozbiljno, ali...
Pretnje političarima su prosto jedna stvar sistema vrednosti ovde i ono jesu dnevna stvar. I ovde je spisak ljudi kojima se preti, koji su samo političari, nego dakle, pripadaju sudskoj vlasti, dakle, pretilo se Nati Mesarović, pretilo se sudi Marku Kljajeviću. Tako da meni se čini da mediji ne bi trebalo da zaborave da pored predsjednika Tadića postoji jedan broj političara kojima se stalno preti i ne bi bilo dobro da postoji u medijima ona podela na političare za koje mediji imaju razumijevanje kada im se preti i na one političare za koje to razumijevanje ne postoji. Dakle da, dvostruki aršini postoje, ali ovdje je jako teško izjasniti se prosto zbog predistorije posljednjih 10 godina ubistva Đinđića. Dakle, jako je teško reći da je nešto ovdje neozbiljno kao što je pretnja Tadiću, ali s druge strane zanimljiv je puls medija i zanimljivo je kako se to čak na neki način deluje, spinuje ta stvar oko pretnje. Tako da to treba vrlo pažljivo gledati, a ja i sam ne mogu da prosudim što je tu istina, što je medijska manipulacija.
Kaže sociolog Ivan Kuzminović. Nakon trogodišnjih bilateralnih odnosa koji su gotovo dotakli dno, istražujemo da li bi usvajanje rezolucije o Srebrenici u srpskom parlamentu i posebno nedavni istambulski susret Tadića i Silajđića mogli predstavljati odskočnu dasku za resetovanje odnosa između Srbije i Bosne i Hercegovine, kao i za redefinisanje odnosa Beograda prema srpskom entitetu u BiH. Boris Arnaut, ambasador Bosne i Hercegovine u Srbiji, ovako se u izjavi za Radio Slobodna Evropa osvrće na istambulski susret predsjednika Srbije Borisa Tadića i predsjednika predsjedništva Bosne i Hercegovine Harisa Silajđića.
Susret koji je održan u Istanbulu između predsjednika Srbije, predsjedavajućeg predsjedništva Bosne i Hercegovine i turske diplomacije je jako značajan u budućim odnosima između Bosne i Hercegovine i Srbije. Poznato je da već 3 godine ti odnosi su na najnižem nivou, da nije bio ambasador Bosne i Hercegovine primljen, niti smo imali ambasadora, zatim da nije bilo zvaničnih posjeta predsjednika Srbije ili predsjedništva Bosne i Hercegovine u Beogradu. Ti susreti su dogovoreni, tako da će vrlo brzo doći do posjete predsjedništva Bosne i Hercegovine Srbiji i da će predsjednik Srbije dolaziti u Bosnu i Hercegovine. Naravno će sastanice nastaviti. Summit je u Sarajevu u junu mjesecu, ponovo sastanak 3, odnosno 2 predsjednika će biti vjerovatno ubrzo. Tako da ide uzlaznom putanjom. Evo, ja sam tu u Beogradu, tako da, očekujem da će to biti puno, puno bolja situacija i meni zaraditi ovdje u Beogradu nakon ovog susreta u Istanbulu.
Da li biste mogli da se osvrnete i na negativne komentare koji su se čuli iz Banja Luke nakon susreta u Istanbulu?
Da, čuo sam za negativne komentare, međutim to su uopće ni negativni komentari, dakle ništa konkretno da je ugroženo nečije pravo ili nečiji interes. Sasvim je sigurno da je dobro za sve građane Bosne i Hercegovine i građane Srbije da imamo dobrosusjedske odnose, jer poznato je da Evropska unija ne gleda baš blagonaklono na kandidate za Evropsku uniju koji imaju neregulisane međususjedne odnose kao što su do sada imali Bosna i Hercegovina i Srbija.
Boris Arnaut u razgovoru sa Brankom Trivić opširnije od 18 sati. Danas su upale akcije na svjetskim berzama nakon što je Agencija za rangiranje Standard & Poor juče degradirala grčke obveznice na junk status, onih koje donose visoku kamatu, ali nemaju veliku vrednost. Grčka je gurnuta na ivicu provalije vukući za sobom još jednu zemlju eurozone, Portugal, što podstiče strahovanja o dužničkoj krizi širom Europe. Priredio Dragan Štavljanin.
Vodeće evropske berze su u padu za više od 2,5%, dok je na Wall Streetu indeks prosječne vrednosti industrijskih deonica Dow Jones izgubio 1,9%. Euro je skliznuo za više od 1% na najnižu vrednost u proteklih 8 mjeseci. Zabrinutost zbog grčkih dužničkih problema danas se proširila i na Aziju. Coen de Luz iz KBC Securities upozorava da se ne iz dana u dan, već iz časa u čas povećavaju šanse da grčka vlada proglasi bankrot. Ako MMF i evropske vlade ne preduzmu hitne mere, vrednost akcije na tržištu će rapidno padati, ističe Delus. Njenih 15 partnera iz Eurozone i Međunarodni monetarni fond pokušali su da umire tržište planom spasavanja od 45 milijardi evra, ali bez uspeha. Financial Times piše da MMF razmatra mogućnost da poveća pomoć sa 10 na 25 milijardi evra. Predsjednik Evropske unije Herman Van Rompuy izjavio u Tokiju da će sazvati summit Eurozone oko 10. maja, insistirajući da neće biti restrukturiranja grčkog duga. Pregovori uveliko traju i nema govora o restrukturiranju duga, ističe Rompuy. Grčki ministar financija Jorgos Papakonstantinou je optimističan bez obzira na negativne ocene. Jasno je da spuštanje nivoa grčke ekonomije u posljednjim procenama ne odražava pravo stanje naše privrede ili fiskalnu situaciju. Pregovori sa Evropskom unijom i MMF-om su u toku i realna je mogućnost da se uspješno završe u narednih nekoliko dana, smatra Papakonstantinou. Prema jučerašnjem izveštaju Standard & Poor's, grčka privreda je na istom nivou sa Rumunskom, a ispod Kazahstana, Mađarske i Islanda.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Nekoliko stotina radnika fabrike Zastava automobili protestovale danas ispred fabričkog ulaza zbog odluke Ministarstva ekonomije da se radnicima koji nisu radno angažovani umanje zarade. Iz Kragujevca izveštava Branko Vučković.
Dragica Milovanović i Zoran Sretenović bili su na protestu organizovanom zbog umanjenja zarada radnicima koji ne rade dok čekaju angažman u Fijatu ili kod nekog od njegovih kooperanata.
9 mjeseci sam bila angažovana u Fijatu, u lakirnici, a sad od 1. februara ne radim. Nemam do sljedeće akontacije i uopšte novac.
Ja trenutno radim svaki dan i primam 100% svojeg ličnog dohotka. To je negdje nekih 27-8 hiljada sa toplim obrokom, sa regresom, sa svim primanjem.
Za naše pitanje da li je realan zahtjev da neko ko uopšte ne dolazi u fabriku prima platu kao njegov kolega koji radi puno radno vreme, nije bilo raspoloženih sagovornika.
Nismo mi krivi zato što ne radimo. S tim pitanjima samo se iritira drugi neko.
Zoran Mihajlović, predsjednik samostalnog sindikata, kaže:
mi smo za to da se plata smanji, ali ne na ovaj nivo na koji jeste. S druge strane, više se zalažemo za to da oni radnici koji rade primaju veće plate, a ne da se ovima smanjuje plata, jer mislim da i radnicima u Fijatu koji rade u Fasu plata nije adekvatno, odnosno da je mala.
Za radio Slobodna Evropa iz Kragujevca, Branko Vučković.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Užice ovih dana okuplja pisce iz regiona. Na književnom festivalu Na pola puta između Beograda i Zagreba sreće se 9 mladih književnika iz Hrvatske, Bosne i Hercegovine i Srbije, koji će uz književne večeri držati časove užičkim gimnazijalcima, beleži Novka Ilić.
Iz Rijeke je došla Karme Lončarek. Užičkim gimnazijalcima govorit će o Wikipediji, a o dolasku u Srbiju i o festivalu u Užicu govori:
ja sam rođena u Jugoslaviji, to je moj jezik i nekako osjećam se tu potpuno doma. Ja se upravo tako nekako osjećam na pola puta sa svojim uspomenama na bivšu državu i na sadašnju.
Pesnik Enes Kurtović dolazi iz Sanskog mosta. U Užicu će govoriti o poeziji za 100 godina.
Na pola puta u biti super naziv, neke vrste kompromisa, neke vrste zbližavanja, da dođemo da svi učinimo određeni napor, određeni taj neki korak jedni prema drugima. Dosta razdvajanja, dosta razmimoilaženja, hajde da priđemo jedni drugima, ne čekamo da napravi potez ovaj ili onaj, hajde da uradimo to zajedno, hajde da se nađemo negdje na pola puta da se družimo.
Domaći festivala kao i ranijih godina je Ružica Marjanović, profesorka književnosti u Užičkoj gimnaziji.
Cilj ovog festivala jeste da srednjoškolci razbiju barijere prema književnosti, da upoznaju autore koji umeju sa srednjoškolcima da razgovaraju tako da ih privuku književnosti, a ne da ih odbiju.
Za Radio Slobodna Evropa iz Užica, Novka Ilić.
Na kraju emisije još jednom najvažnije vesti. Italija će prva ratifikovati sporazum o stabilizaciji i pridruživanju sa Srbijom, izjavio u Beogradu italijanski šef diplomatije Franco Frattini. Istražitelji Beograda i Prištine sutra obilaze lokacije u Srbiji na kojima se sumnja da postoje masovne grobnice. Danas presuda Urošu Mišiću za pokušaj ubistva žandarma na Marakani. Gradonačelnik Sarajeva traži zabranu skupa u Dobrovoljačkoj. Samit lidera eurozone zbog duga Grčke početkom maja, najavio predsjednik Evropske unije Van Rompuy. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura oko 6, najviša dnevna 22 stepena. I bilo je to sve u ovom popodnevnom terminu. U ime ekipe koja je pripremila emisiju iz Beogradskog studija Radija Slobodna Evropa, pozdravljaju vas Željko Tomić i Iva Martinović. Prijetno!